Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-fevral, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qilyapti. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda o'zbek-turkman chegarasida O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirildi.
Turkman chegarasidan bir bola qilib o'ligini olib qaytishganda.
Xalq dengizdir, xalq kuchdir. Misrda xalq isyoni davom etmoqda. O'sha yerda o'qiyotgan o'zbek talabasi Umarjon kuzatdi biz uchun voqealarini.
Sen o'ylayotganki islomiy jamiyat bo'ladimi Husni Muborak ketgandan keyin desam, yo demokratiya bo'ladi deb, demokratiyani men so'rayapman deb.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Eshitirishimiz davomida Rossiyaning birinchi prezidenti Boris Yeltsin tug'ilganiga 80 yil to'lishi munosabati bilan Boris Yeltsin bilan uchrashgan jurnalist Ismat Qushov xotiralariga ham quloq beramiz.
Boris Yeltsinni endi Rossiya siyosatida SSRni qulagandan keyingi davlat siyosatida tutgan roliga kelsak, bu albatta tarixiy rol.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bu dasturlarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimiz Hurmat Bobojonga bersak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr prezidenti Husni Muborak sentyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovida nomzodini qo'ymasligini va'da qildi va hozirgi muddati tugaguniga qadar lavozimda qolishini aytdi. Albatta, norozilar Qohiraning Tahrir xiyobonini tark etmagan, millionlar marshiga qo'shilgan namoyishchilar tunni shu maydonda o'tkazishlarini aytganlar, biz ketmaymiz, Muborak ketsin deya hayqirmoqda Qohira markaziga yiqilgan olomon. AQSh prezidenti Barak Obama ayni paytda Misrda demokratiya va erkin saylovlarga tayyorgarlik zudlikda boshlanishini aytmoqda. Demak, Misr prezidenti Husni Muborak kecha mamlakat televideniyasi orqali qilgan murojaatida sentyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovida boshqa nomzodini qo'ymasligini va'da qildi va hozirgi muddati tugagunicha lavozimida qolishini istayotganini aytdi. 82 yashar Muborak Misrni 30 yildan beri idora etib keladi. Sentyabr oyida bo'ladigan saylovlarda u 6-chi marta nomzodini qo'yishni rejalayotgan edi, ammo kechagi murojaatida Muborak hozirgi prezidentlik muddati oxirgi bo'lishi mamlakatda barqarorlikni tiklash va qonuniy prezidentlik almashinuvini amalga oshirish uchun sentyabr oyiga qadar prezidentlikda qolishini aytdi.
Inna mas'uliyati al-ula al-an hiya isti'adatu amni va istiqrar al-watan.
Mamlakatda xavfsizlik va barqarorlikni tiklash, misrliklar manfaatidan kelib chiqib, tinch hokimiyat almashinuvini amalga oshirish va bo'lajak saylovlarda xalq saylagan odamga hokimiyatni qoldirish hozir mening uchun bosh asosiy vazifadir. Shuni samimiyatda aytmoqchimanki, boshqa muddatga prezidentlikka da'vo qilayotganim yo'q. Hayotimning kerakligidan ham ortiq qismini Misr davlati va xalqiga xizmat qilishga bag'ishlab etdim. Lekin hozir millat manfaati uchun boshqa muddatga prezidentlikka nomzodimni qo'ymaslik qaroridaman, dedi Misr prezidenti.
Lakinnani al-an harisun kull al-hirs ala an axtatima amali min ajli al-watan.
O'z murojaatida Husni Muborak shuningdek lavozimidan iste'fo bergani taqdirda ham Misrni tark etmayajagini ta'kidladi. Bu mening mamlakatim, men bu yerda yashadim, kurashdim, mamlakat mustaqilligi va manfaatini himoya qildim, shu zaminda o'laman, deya bildirdi Misr rahbari. Husni Muborakning ushbu bir murojaati Misrda uning iste'fosi talab etilayotgan norozilik namoyishlari kuchaygan bir paytda yangradi. Qariyb bir haftadan buyon davom etayotgan noroziliklarning eng yirigi kecha poytaxt Qohiraning Tahrir xiyobonida bo'ldi. Kun davomida prezident Husni Muborak iste'fosini talab qilayotgan norozilar sonining 2 millionga yetgani xabar qilindi. Albatta, muxolifatning ayrim yetakchilari prezident shartlarga rozi emasliklari Muborak lavozimini tark etmagunicha namoyishlar davom etishini aytmoqda. Husni Muborak televizion orqali murojaatini kechqurun mahalliy vaqt bilan soat 23:00 bildirdi, lekin norozilar demak millionlar marshiga qo'shilgan namoyishchilar tunni shu maydonda o'tkazishlarini aytib, maydonni tark etmasliklarini bildirganlar.
Er-Halil Haliya Muborak!
biz ketmaymiz, muborak ketsin deb hayqirmoqda Qohira markaziga qilgan olomon. Ayrim xabarlarga ko'ra, Husni Muborak prezidentlik saylovida boshqa nomzodni qo'ymaslik qarorini AQSh prezidenti Barak Obama maslahatiga ko'ra qabul qilgan. Obamaning vakili Frank Wisner bilan uchrashuvdan keyin Muborak o'z qarorini xalqqa e'lon qildi. Prezident Obamaning ta'kidlashicha, Misrda demokratiya va erkin saylovlarga tayyorgarlik zudlikda boshlanishi kerak. Seshanba kechqurun Obama Misrdagi vaziyat xususida prezident Muborak bilan telefonda muloqot o'tkazgan. Obamaning aytishicha, suhbat chog'ida Muborak mamlakatda demokratik o'zgarishlar zarurat etilib qolganini tan olgan. Misrda xususan Husni Muborak iste'fosi talabi bilan namoyishlar 9 kundan buyon davom etmoqda. Shu kunga qadar to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 300 ga yetdi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishamiz. Xabarlarga sal keyinroq yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Andishidagi voqealarga endi musulmonlarning tepasiga kelgan zolim podshohga qarshi musulmonlar toqatidan toqib o'tirib qarshi chiqdiki, ya'ni zulm musulmonlarga mumkin emas degan ma'noni bildiryaptida.
Qanaqa bo'larkin deb turibmanda bizda endi O'zbekistonimizda. Agar shunaqa bizkilar qo'zg'alalaymizmikin shunchalik qilib o'zimiz haqimizni bir surishtirib tanayallaymizmikin deb o'ylanib qolamanda. Ko'rib turib, bu Misrda, bu Tunisda, bu Arab yarimorolida bo'layotganchilarni ko'rib turib, bular tiyilyaptida baribir, bizdaqa bostirilmayaptida. Bizkilar shunaqa ham bir shafqatsiz bostirgan ekanda. O'shlarni o'ylab ko'rib, agar yana bir mashinaqa bo'lsa, bizni nima qayerdan boshpana toparkin? Sizni yutuvoshimiz deb o'ylab qoldimda shularni ko'rib. Endi xulosa shu, bizda ham shu bir nimadir bo'lish kerakda aka, bir yangi yil, yangi kiyimni endi bunday o'tib ketmasmiz deymanda, bunday o'tib ketmas o'zbek xalqi.
Misrdagi hodisalarga oddiy o'zbekistonliklarning munosabati edi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishayapsiz. Iordaniya qiroli Abdullah II muxolifat namoyishlari ortidan hukumatni tarqatib yubordi. Qirol saroyi matbuot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, yangi hukumat rahbari etib qirolning sobiq harbiy maslahatchisi Ma'ruf Baxit tayinlangan. Yangi bosh vazirga muxolifat istaklarini hisobga olgan holda siyosiy islohotlarni amalga oshirishga qodir hukumat tuzish vazifasi yuklatilgan. Misrdagi namoyishlar ortidan xalqaro jamoatchilik nazardan chetda qolayotgan Iordaniyada muxolif guruhlar bir haftadan buyon namoyish qilayotgan edi. Yaqin Sharq, Turkiya va Yevropa davlatlaridan bo'lgan 150 yaqin islom dini ulamolari Holokost qurbonlarini xotirlash uchun seshanba kuni Polshadagi natsistlarning sobiq Osvensim lagerini ziyorat qildilar. Xotira tadbirida shuningdek boshqa din vakillari, jumladan Germaniya sobiq kansleri Gerhard Shroeder qatnashdi. UNESCO tashkiloti homiyligida o'tkazilgan bu tadbirdan maqsad Yevropa va musulmon davlatlari aholisining Holokost fojiasi haqidagi bilimini oshirishdan iborat. Ikkinchi jahon urushi paytida natsistlar Osvensumda 1 milliondan ortiq odam, asosan yahudiylarni o'lim chig'irig'idan o'tkazgan edilar. 1995 yilda Srebrenitsada bosniyalik musulmonlarning qatl etilishida qatnashgani gumonlanayotgan sobiq serb harbiysi Fransiya janubiy sharqida qo'lga olindi. Momich Serbiya tarafidan berilgan order asosida ushlangan. Momich Serbiyada insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblanmoqda. Belgrad hukumati Momichning zudlikda Fransiyadan ekstraditsiya etilishini xohlayapti. 1995 yilda bosniyalik serb otryadlari Srebrenitsada 8000 dan ortiq mahalliy musulmon erkak va yosh bolalarni qatlom qilgan edi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Belarus hukumatini inson huquqlari qadriyatlarini hurmatlash va demokratik prinsiplarga amal qilishga chaqirdi. Minsk rahbariyatiga qarata murojaatida janob Ban Ki-mun Belarusda hibsga olingan muxolifat va fuqarolik jamiyati faollarini ozod etishni talab qildi. Belarusda dekabr oyidagi prezidentlik saylovidan so'ng fuqarolik jamiyati va muxolifat a'zolari qatag'on etilishiga javoban kecha Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Belarus rejimiga qarshi sanksiya qo'llash haqida qaror qabul qildi. Sanksiyalar Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko va 150 dan ziyod Belarus amaldoriga Yevropa Ittifoqi davlatlariga kirishlari uchun viza cheklovini ko'zda tutadi. Aynalarga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda to'liqroq tanishishingiz mumkin. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarni to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Xalq dengizdir, xalq kuchdir. Misrda xalq isyoni davom etmoqda. O'zbek-turkman chegarasida O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirildi. Yevropa Ittifoqi Belarus rejimiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Tojikiston oliy sudi Dindor Eshon Zaynul Obiddin Mannonovni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Turkman o'zbek chegarasida yana bir o'zbek halok bo'lgani aytilmoqda. Joriy yilning 18 yanvar kuni o'zbek turkman chegarasida turkman chegarachilar tomonidan o'ldirilgan o'zbekistonlik 48 yashar Usmon Boboyorovning o'limi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Ayni paytda turkman chegarachilar tomonidan hibsga olingan O'zbekistonning ikki fuqarosining taqdiri hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Turkman chegarachilari o'qidan yaralangan yana bir fuqaro esa shifoxonaga joylashtirilgani aytildi. Mavzu bilan bog'liq tafsilotlarni Mehribon hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Voqea 18 yanvar kuni O'zbek-Turkman chegarasining G'uzor tumani Kengsoy qishlog'idan Turkmanistonga o'tuvchi qismida sodir bo'lgan. Usmon Boboyorov uch sherigi bilan chegaradan noqonuniy o'tishga harakat qilayotgan paytda turkman chegarachilari tomonidan o'qqa tutiladi. Ushbu voqeani o'rgangan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi faoli Mahbura Choriyevaning ozodlikka bildirishicha, turkman chegarachilari o'qidan Usmon Boboyorov halok bo'lgan va yana bir fuqaro jarohatlanib shifoxonaga tushgan, qolgan ikki fuqaro esa turkman chegarachilari tomonidan hibsga olingan.
18 yanvar kuni bo'lgan bu voqea. G'uzor tumani Kengsoy qishlog'ida Turkmaniston chegarasi. O'sha yerda turkman chegarasidan bir bola qilib o'ligini olib qaytishganda, endi esimni olib qaytganmi, qaysi olib qaytgan bo'lsa. Tekshirishganmi, nimada qilganda olib qolgan shu yerda 23 chislo kuni ular o'zlariga berilgan. Kengsoy qishlog'ida o'tadigan chegara bor. Shu yerda sal og'liroq yo'l bor. Bu kishi 18 chisloda, 18 yanvarda o'tgan maydachida olib sotar ekanda tillab taqinchoq deydi, yoqda arzon ekan Turkmanistonda. Benzin olib ketib sotar ekan yoqdan. Shuni mayda narsalar bilan shug'ullanar ekan, olib sotdi qilar ekan. Sheriklari 4 kishi, jami 4 kishi bo'lganda bular. Ikkitasi Turkmaniston chegarasida qolib ketgan, o'sha yerda ushlab olishgan. Bittasi banchada deb u ushlab qolishganlarni ham, bittasi 3-chi A safxozidan, bittasi Eski posyolka degan qishloqdan, ikkalasi ham oldindan ham shunday qilib shug'ullanib yurishgan deydi. Boboyorov Usmon aka bor-ku. Oldin ham Turkmaniston chegarasidan o'tib qaytganicha qo'lga tushgan ekanda, qo'lga tushib qanday qilib qutulgan bilmayman, uyog'ini yana shu ishni boshlagan ekan savdani.
Dedi Mahbura Joriyeva. 6 farzandning otasi 48 yoshli Usmon Boboyorov Qashqadaryoning Nishon tumani Tallamarjon shaharchasida yashagan. Uning o'g'li Eshburo Boboyorovga ko'ra, otasining o'limi tafsilotlari ularga to'la ma'lum emas va uning jasadini oradan 5 kun o'tib Qarshi shahridagi o'likxonadan olishgan. Eshburo huquq tartibot idoralari otasining o'limi borasida ularga hech bir izoh bermaganini aytadi.
Qarshi poshani ko'rib olib qo'ydim. Shunday oldi, chiqib ketdi. Bo'ldi, yuzini ko'rsatdi. Bo'ldi, boshqa chiqib ketganmi? Nima o'ylarini bilmayman.
Qashqadaryo viloyati Nishon va G'uzor tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari Usmon Boboyorovning O'zbek-Turkman chegarasida turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan va ushbu holat bo'yicha jinoiy ish ochilganini tasdiqlashdi. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, Usmon Boboyorov Nishon tumanida yashagan bo'lsa-da, voqea G'uzor tumani hududida sodir bo'lgani uchun jinoiy ishni G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari olib bormoqda. Yarador nishonlikning qaysi shifoxonada davolanayotganini aniqlash imkoni bo'lmadi. Nishon tuman markaziy shifoxonasi xodimi ushbu shifoxonada yarador bemor yo'qligini aytdi. Turkman chegarachilari qo'lida hibsda qolayotgan ikki nishonlikning ham shaxsini aniqlash imkoni bo'lmadi. Ayni paytda ularning taqdiri noma'lumligicha qolayotir. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi bir oy ichida 5 nafar qashqadaryolik turkman chegarachilari tomonidan hibsga olingan va o'tgan yilning iyul oyida viloyatning Dehqonobod tumani Usmondara qishlog'ida yashagan 32 yoshli Erkin Abdullayev ham turkman chegarachilari o'qidan o'lgan edi.
Demak, eshitganimizdek, o'zbekistonlik 48 yashar Usmon Boboyorov turkman chegarachilari tomonidan o'zbek-turkman chegarasida otib o'ldirilgan. 1998 yilda o'zbek-turkman chegarasi tikanli simlar bilan o'rab olinganidan buyon o'tgan 10 yildan ziyod vaqt ichida yuzlab O'zbekiston fuqarolari turkmanistonlik chegarachilar tomonidan otib o'ldirilgani inson huquqlari faollari tomonidan monitoring qilib kelinadi. Bu mavzuga yana qaytamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Birinchi fevral kuni ozodlikka sim qoqqan aksar o'zbekistonliklar 30 yillik istibdodga qarshi tinch namoyishga chiqqan misrliklar bilan birdam ekanliklarini bildirishdi va qo'rquvga to'la o'zbek ko'chalarida ham yaxshi o'zgarishlar bo'lishiga umid bilan yashayotganlarini aytishdi. O'zbek musulmonlari Misrdan ibrat olsin, deydi surxondaryolik tujjor.
Mishildagi voqealarga endi musulmonlarni tepasiga kelgan zolim podshohga qarshi musulmonlar toqatidan toqib turib qarshi chiqdiki, ya'ni zulm musulmonlarga mumkin emas degan ma'noni bildiryaptida. Voqealarni kuzatib olinglar. Shundan keyin chiqib O'zbekistonda musulmonlar ham bundan ibrat olib zolim podshohga qarshi bir o'zlarini fikrlarini bayon qiladi degan umidda fikrimni bayon qilmoqchiman. Chunki bugun ertalab bir amerikalik o'zbek musulmonlar O'zbekiston musulmonlari zaif deb aytdi, iymonlari zaif, qarshi turolmaydi deb aytdi. Shularga qarshi, shu kishini fikriga qarshi o'zimni fikrlarimni bayon qilmoqchimanki, ya'ni O'zbekiston musulmonlari ham alhamdulillah bu zolim podshohni zulmiga qarshi chiqadi degan umiddamanda.
O'zbek musulmonlari Misrdan ibrat olsin, deb ta'kidladi surxondaryolik suhbatdoshimiz. O'zbeklar shunday o'tib ketaveradimi, deb afsuslandi Andijondan qo'ng'iroq qilgan 40 yasharlik savdogar suhbatdoshimiz.
Qanaqa bo'larkinda turpanda bizda endi O'zbekistonimizda. Agar shunaqa bizkilar qo'zg'alarlaymizmikin shunchalik qilib, o'zimiz haqimizni bir surishtirib tanayallaymizmikin deb o'ylanib qolamanda. Men
Andijon ko'tarilganda xalq qirilgan edi, Misrda esa unaqa bo'lmayapti, deb muqoyasa qildi suhbatdoshimiz so'zida davom etib.
Esimda juda ham dahshat bo'lgan aka. Juda ham bir dahshiyona bostirilganda xalq qo'zg'alonlar. Shunga buni ko'rib turib, bu Misrda, bu Tunisda, bu Arab yarimorolida bo'layotgan ishlarni ko'rib turib, bular tiyilyapti-da baribir, bizdaqa bostirilmayapti-da. Bizkilar shunaqa ham bir shafqatsiz bostirgan ekanda. O'shlarni o'ylab ko'rib, agar yana bir mashinaqa bo'lsa, bizni nima qayerdan boshpana toparkin, sizni yutoshimiz deb o'ylab qoldimda shularni ko'rib. Endi xulosa shu, bizda ham shu bir nimadir bo'lish kerakda aka, bir yangi yil, yangi endi bunday o'tib ketmasimiz deymanda, bunday o'tib ketmas o'zbek xalqi. Bir nimadir bo'lish kerakda baribir. Endi bu kimga kimlarga bog'liq, yo bir biza shu buni bizni uyushtiradigan, bizni boshqaradigan bu o'shanaqa odamlarimiz yetishmaydimi, bu muxolifatdagilarda aytamanda, u chetda turishib olib har xil u deyishib ko'ryapti, bu deyishib ko'ryapti, bir o'zi ichkarida shu vatanda ichkarida bir uyushtirib shuni boshqaradigan bir odamlarimiz yo'qda, shu tomonlarini o'ylab achinib ketaman aka. Bir xalq ergashadigan odami yo'q qisqasi. Kim yorqasidan ergashsa bir agar bir mo'jiz bir talqovi bir odam chiqsa, bu mo'jiz ergashar balkim. Ey hayronman aka. Bir o'ylab o'yimga yetmayman aka. Qachondir bir o'zgarish bo'lish kerak aka, yo shunday o'tib ketamizmikan a biz.
Demak, 1-fevral kuni ozodlikka sim qoqqan aksar o'zbekistonliklar, shuningdek hozir eshitganingiz andijonlik savdogar amaki ham istibdodga qarshi tinch namoyishga chiqqan misrliklar bilan birdam ekanligini bildirdi va qo'rquvga to'la o'zbek ko'chalarida ham yaxshi o'zgarishlarga umid bilan yashayotganini aytishdi. Ayni paytda O'zbekistonda erkinlikning E harfi ham yo'q, deydi qashqadaryolik oddiy ishchi ozodlik bilan suhbatda.
Qashqadaryodanmanda, oddiy ishchimanda. Misol uchun aytmoqchimanki, O'zbekiston davlatchilik tarixiga Amir Temur davriga faqatgina adolatli podsho bo'lgani uchun yaxshi yashashganman. Amir Temurdan keyin ham olimman, chotqinlarman asosi olim, laganbardor 200 namachi bo'lganda olimdan oxir. Men rasvo zamon hozir bo'ldi demoqchimanda. Endi o'zim fikrimda, endi boshqalar qo'shilarmi yo'qmi? Xalq juda nochar ahvoldada. Diktatura davlat oldini oxiri rivojlanmaganda, bir misol keltiraman, misol uchun Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyani. Diktatura bo'lgandan keyin hech bo'lmasa siyosiy erkinlik berilmagan taqdirda ham iqtisodiy erkinlik berilishi kerakda insonlarga, oddiy xalqqa. Bizaga o'sha sani harfi ham yo'qda. Erkinlik deganini, erkinlik deganiga men endi demokratiya tushunaman, erkinlikni.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Misrda bugun ertalabdan millionlar marshi aksiyasini boshlagan namoyishchilar soni Qohira markazidagi Tahrir maydonida 2 milliondan oshgani aytilmoqda. Shuningdek, Iskandariya shahrida 50 ming odam namoyishga chiqdi. Minglab odam ishtirokidagi namoyishlar Suvayish, Asyut, Mansur va Luxor shaharlarida ham kuzatildi. Mamlakat muxolifati va dunyo yetakchilari Husni Muborak hukumatini tinch namoyishlarga qarshi kuch qo'llamaslik va vaziyatdan tinch yo'l bilan chiqib ketishga chaqirmoqda. Ayni paytda mana shu Tahrir maydonida bizlarning o'zbekistonlik talaba Umarjon ham bor. Umarjon bilan biz eshitirishimizdan sal oldin suhbatlashdik. Hali u paytda Tahrir maydoniga 2 million odam to'planmagan edi. Umarjon, bizani eshitayotgan bo'lsangiz, mana Qohiradamisiz siz hozir?
Va alaykum assalom rahmatullah. Ha, Qohiradaman. O'sha Tahrir degan joy bor, o'sha yerda o'sha xalq yig'ilayotgan joydan bir 3 km narroqda men hozir. 3 km narroqda o'ziga ham kirib chiqdim yoqqa. Kirsam shu odamlar yig'ilyapti, sekin-sekin yig'ilyapti, lekin unaqa joy vohma qilinadigan darajada emas. Anu kecha bir omma xalq aytotdiki, ja katta odam chiqar ekan, ko'p odam chiqar ekan, unaqa joy sezilarli darajada emas u. Hozir ichiga kirib o'sha bo'yotgan narsalarni ko'rdim, hamma yo kontrolda yaxshi odamlar tekshirib kirg'izishyapti, dokumentlarni tekshirishyapti.
Kim tekshiryapti? Kim tekshiryapti?
Har xil odamlar, ba'zilari militsiyalar, ba'zilari masalan voyennilar, ba'zilari shu o'sha shunga chiqqan odamlarni o'zi ham ozgina xizmatda yuribdi. Mana hozir bir 15 minut, 20 minut oldim, men shu narsani o'zim ko'rib guvohi bo'ldim. Hozir o'tdi, keyin musulmonlar turib namozlarni o'qib olishdi, endi o'sha yerdagi kishilar, ayollar ham yuribdi, mana shunaqa.
Umarjon, mana moyillik qanaqa? Odamlar o'sha Muborakni rejimi ketib, buni o'rniga islomiy davlat qurilishini orzu qilayotganlar bormi yoki demokratik bo'lsin yanada, mana bu o'sha al-baladiy kelsin deyotganlar bormi, o'shani o'rgandingizmi?
Yo, buni so'radim, men bir ikkitasi bilan suhbat o'tkazdim-da, nima bo'yapti, nima xohlayapsizlar sizlar? Bu desam, ba'zilar ko'pchiligi, hammasi desa, hammasi deyman, men so'ragan hammasi prezident o'zgarishini, lekin fikri hammasiniki ikki xil bo'ladi taxminan. Men gaplashganlarim, ba'zilari kambag'allikdan desa, ba'zilari prezidentimiz fosiq deyapti.
Aşnaka. Lekin ba'birga sen nima islomiy jamiyat xolavatsan, islomiy jamiyat bo'ladimi? Sen o'ylayotsan ki islomiy jamiyat bo'ladimi Husni Muborak ketgandan keyin desam, yo demokratiya bo'ladi deb, demokratiyani men so'rayapman deyapti. Unga qiziqi ham yo'q, o'zi bir qanaqadir bir-biriga ergashib chiqqan, lekin asos hammasiniki bir xil, prezident o'zgarsin. O'zgarmaguncha tinchimaymiz. Hammasi asosiy talab qilayotgan narsa shu. Lekin hammasiniki ham o'sha hammasidan bir maqsad yo'q, bir qanaqadir oldinga qo'ygan bir islomi to'g'ri. Masalan, bularni o'sha ba'zi masalan sal o'sha ba'zi musulmon namoz o'qib yurgan odamlardan so'radim. Qanaqa islomiyroq harakatlar bo'yaptimi bu yerda? Masalan, islomiy guruhlar bormi desam, "Ha, Ixvonul Musliminlar bor" dedi. Lekin
birodarlar,
islomni talab qilyapti deb ayta olmayman, chunki uni o'zi ham ayta olmayapti bu gapni. Chunki u aytadiki, masalan, faqatgina demokratiyani da'vo qilib chiqdi deyapti. Islomiy jamiyat deyishki qo'rqyaptimi balki mendan shunaqa hozircha. Men gaplashganim shunaqa. Kitishtasi bilan gaplashdim, shunaqa deyapti.
Endi siz masalan shu yerda o'zingiz ko'rib sezib turibsiz, his tuyg'ularingiz qanday? Ya'ni Muborak ketadimi, ketmaydimi? Shunaqa bir tuyg'u bormi?
Endi bular ketmaguncha qo'ymaymiz degan harakatda-yu, lekin agar qanaqadir bir masalan bir bo'ladi-yu, bilasizmi, masalan siyosat bir qanaqadir chalg'itsa, ketib qolishi ham mumkin. Lekin agar shunaqa keturishda bo'lsa, endi ketib qolishi ham mumkin. Endi bir narsa deyish qiyin, ochig'ini aytsa bir narsa deyish qiyin. Chunki holatni men ko'rganlarimu, lekin fikrimni ham qanaqa bir aytishga ikki tomonni javobini aytishim mumkin-da. Ketish ham mumkin, ketmasligi ham mumkin. Bir aniq bir anaqaga hali yaqin, ya'ni bir ishonchga bir ega emasman. Hali bir sezilarli darajada yo tomonga yoki bu yoq tomonga anaqam yo'q. Chunki xalq to'g'ri, ko'pchilik qiziqyapti, lekin ko'pchilik u yoqqa chiqmagan o'shaqqa borishga. Hamma mana hozir men turgan joy bozor, ularni bozori hamma o'zini g'amini qilyapti, ya'ni ko'proq shu narxlar ko'tarilarmish, shunga ozgina narsalarni bosib qolaymiz deb harakat qilyapti. Hamma u yoqqa borgani yo'q. Borganlar ham ko'p aylanib yuribdi mandaqa. Endi ketib qolishi ham mumkin, ketmasligi ham mumkin. Endi bir qisqa javob shu, aytak, lekin to'chni bir narsa deyish qiyin. Aniq bir narsa deyish qiyin deysan.
Umarjon, endi mana siz O'zbekistonda ham yashagansiz. Mana Qohirada yashayapsiz. Mana shu xalqning ko'chalarga to'kilgani, xalqning ko'chalarga chiqib o'z haqqini talab qilganini ko'rdingiz. Endi muqoyasa qilsak, xuddi shunaqa narsa O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin degan ehtimol bormi, ya'ni bir? Ammo yo'qmi?
Ya O'zbekistonda Amirmahal endi bo'lishi qiyin bo'lsa kerak. Bu yerda endi bu yoqni mana bu yerda yashaganlar biladi, bu yoqda fikrlari boshqacha. Bu biz O'zbekiston tomonlar bilan fikrlar bilan bu yerda fikrlari boshqacha. Endi u masala sal kattaroq masala. U narsaga men endi shaxsan bir narsa deyishga anaqa qilaman. Men unaqa yaxshi bir ma'lumotlardan, siyosatlardan yaxshi ma'lumotlar unaqa ega emasman o'zim. Lekin bu yoqda ko'rgan narsamni aytaman. O'shanga men unaqa bir aniq bir javob bera olmayman lekin. Lekin xalq farqi bor. Xalq bu yoqda xalq sal anaqaroq, to'polonchiroq deysizmi, qanaqadir bir shuhro bu yoqniki. O'zi xalq sal shuhro bu yoqda. Men O'zbekistonda men o'ylayman shunaqa o'zimni shaxsiy fikrim sal bir hikmat bor, balki masalan xalqda sal ko'p nimaydi bir foyda zararlarni hisob kitobini qiladi deb o'ylayman o'zbek xalqini. Bularda sal to'polonchiroq harakat anaqa xarakterlari bor bularni. Xalqini o'sha ba'zilari men ko'rgan ba'zilarida shunaqa xarakterlar bor. O'shanga bir aniq bir javob berish u endi siyosat kattaroq aniq bo'lganchi men bir narsa deyolmayman. Unaqa ko'p siyosatdan xabarim yo'q o'zim aslida.
Umarjon, katta rahmat sizga. Kuzatib turing, yana bog'lanamiz bilan yana.
Xo'p, mayli.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xo'p, bo'pti.
Misrda ertalabdan beri millionlar marshi aksiyasi boshlandi. Misr poytaxti Qohiradagi Tahrir maydonini borib ko'rgan 27 yashar yildoshimiz Umarbek kuzatishlari edi. Ayni paytda Tahrir maydoniga to'kilgan olomonning soni 2 milliondan oshgani aytilmoqda. Shuningdek, Iskandariya shahridan 50 ming odam namoyishga chiqdi. Minglab odam ishtirokidagi namoyishlar Suvaysh, Asyut, Mansur va Luxor shaharlarida ham kuzatildi. Mamlakat muxolifati va dunyo yetakchilari Husni Muborak hukumatini tinch namoyishlarga qarata kuch qo'llamaslik va vaziyatdan tinch yo'l bilan chiqishga chaqirmoqda, ammo uni xalq talabini bajarishga ochiq chaqirgan yetakchilar soni ozchilikday ko'rinmoqda. Mana hozir studiyamizda vaziyatni kuzatayotgan xabarchi o'laroq kuzatgan muxbirimiz Barno Anvar. Barno Anvar, mana Abdulhamid Cho'lponni she'ri bor: xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir, xalq istasa saltanatni yo'q qilgay, deydi. 100 yil oldin yozilgan she'r bugun Misrni, o'sha Qohirani Tahrir maydonida ijobat bo'layotganday. Endi sizning kuzatishlaringizni eshitsak, dunyo axborot vositalari nima deyapti? ayni paytdagi vaziyat qanday? Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor aziz tinglovchi. Hozirda xalqaro yetakchi xalqaro moliya axborot vositalarining barchasining nigohi, demak, Misrdagi Tahrir maydoniga qaratilgan va u yerda haqiqatda ham millionlab odamlar yig'ilgani ushbu manzaralarda aks etmoqda. Hozirgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra, demak, ertalabdan buyon 2 milliondan ortiq odam yig'ilgan. Mamlakat muxolifati 2-fevral kunini millionlar marshi aksiyasini o'tkazish va unga kamida 1 million odamni jalb qilish bilan boshlagan edi. Aleksandriya, Suvaysh, Asyut, Mansura va Luxor shaharlarida ham minglab odamlar namoyishga chiqqani aytilmoqda. Mintaqadagi Al-Hurra teletarmog'i muxbiri Toriq Al-Shambi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida, xususan Tahrir maydonidagi namoyishchilar soni soat sayin ortib borayotgani haqida so'zladi.
Thousands of people are gathering now at the Tahrir Square.
100 minglab odam hozir Tahrir maydonidagi namoyishlarga kelib qo'shilmoqda. Ammo namoyishchilar prezident Husni Muborak ketishi talab qilinayotgan bu namoyishga 1 million odamni jalb qilishni rejalagan edilar, dedi Misrlik jurnalist. Norozilar Husni Muborakka qiyoslangan qo'g'irchoqlarni ko'chadagi simchiroqlarga osib qo'ygani, qo'g'irchoqlar ko'ksiga esa biz qotil prezidentni sudga berishni istaymiz degan yozuvlarni yopishtirgani aytilmoqda. Namoyish tashkilotchilari 8 kun muqaddam boshlangan va kamida 125 kishini hayotdan olib ketgani aytiladigan namoyishlarning bugungi kunini umumxalq ish tashlashi deb ham e'lon qilgan edilar. Ayni paytda muxolifat yetakchisi Muhammad El-Baradei Husni Muborakni qon to'kilishini ehtimoldan soqit qilish uchun juma kuni kelmasdan turib hukumatni tark etishga chaqirmoqda.
Avval matlab shar'iy li-shi'b al-misri
Misrliklarning birinchi talabi shuki, biz xalq bu xalq mamlakatda xavfsizlik, ozodlik va demokratiyaga asoslangan yangi hayotni boshlashi uchun prezident Muborak hokimiyatni tark etishi kerak, dedi Muhammad El-Baradei. Uning ishtirokidagi Misr muxolifatchilari 1-fevral kuni Muborak hokimiyatdan ketmaguncha hech qanday muloqotga bormasligi haqida qo'shma bayonot ham tarqatdilar. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay ham bugun Misrda millionlar marshiga qatnashayotgan norozilarni bosiq bo'lishga chaqirar ekan, bugungi aksiya ularning hayoti degi tub burilish nuqtasi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. U Misrdagi g'alayonlar chog'ida 300 odam o'ldirilgani haqida norasmiy ma'lumotlar borligini aytdi. Shuningdek, u Misrdagi nohukumat tashkilotlaridan kelayotgan ma'lumotlarga asoslanib, 3000 dan ortiq odam jarohatlangani va yuzlab odam hibsga olingani haqida norasmiy ma'lumotlar borligini ham bildirdi. Shu bois BMT rasmiysi Muborak hukumatini politsiya namoyishchilarga qarata kuch qo'llamasligiga yana bir bor ishonch hosil qilishga chaqirdi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Misr prezidenti Husni Muborakni namoyishchilarning talablariga quloq tutishga chaqirdi. Parlamentda qiladigan an'anaviy haftalik nutqi chog'ida o'z chaqirig'ini juda samimiy maslahat va juda samimiy ogohlantiruv deb atagan Erdo'g'on Muborakka qarata jumladan shunday dedi.
Bizim temennimiz bu olayların büyük acılara...
Odamlarning hayqiriqlari, insoniy talablarini tinglang, hech ikkilanishlarsiz xalqning o'zgarishlar haqidagi istaklarini qabul qiling, dedi Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on. So'nggi yillar ichida Isroil bilan aloqalar sovuqlashgani ortidan Turkiyaning yaqin sharqqa diplomatik ta'siri ortib borayotgani kuzatilmoqda. Demak, bu hozircha Misrda bo'layotgan vaziyatga nisbatan dunyo yetakchilari bergan bayonotlardan biri edi. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz va yangi tafsilotlar bo'lsa, albatta sizga xabar qilamiz. Abdulla Iskandar.
Xalq dengizdir, xalq kuchdir. Misrda xalq isyoni davom etmoqda. Bu mavzuga yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Agar shu kunlarda Rossiyaning birinchi prezidenti, ilk prezidenti, to'ng'ich prezidenti Boris Yeltsin tirik bo'lganida 80 yoshga to'lgan bo'lar edi. Kuzatuvchilar, demak, Boris Yeltsin mana shu Sovet Ittifoqini tugatilishida juda katta hissa qo'shdi va pravart natijada mana O'zbekistonni mustaqil bo'lishi, O'zbekistonni mustaqil davlat sifatida bayroqlarini Birlashgan Millatlar tashkiloti binosida xilpirab turishiga ham Boris Yeltsinni o'sha tanklarni ustida turib ozodlikni himoya qilgani bois mana shu voqea sodir bo'ldi degan fikrda Boris Yeltsin bilan uchrashgan mustaqil jurnalist Ismat Xushov xotiralarga quloq solsak, Ismat Xushov ayni paytda Kanadadan boshpana topgan. Ismat Xushov 1989 yilda Moskvani Luzhniki stadionida o'sha Boris Yeltsin bilan uchrashgan hikoyasini ozodlikka gapirib berdi.
Bizlar Rossiya gaz sintesiga kelib joylashdik. O'zbekistondan borgan bir guruh deputatlar ana shu yerda Boris Yeltsin bilan uchrashib qolgan edim. Bu juda qiziq bo'lgan. Regionlar aro guruh tuzgan edi. Bu Yeltsin, Sobchak juda ko'p o'sha paytdagi demokratik deputatlar, bular sizdan keyin to'g'ri Luznikiga borib xalq bilan uchrashardi. Luznikiga borsam, hali Yeltsin kelmabdi, hech kim kelmabdi-da, butun odamlar hayqirib birov so'zga chiqadi, u so'zga qanaqa joy, o'rtada bir kamaz mashinasi qo'yilganda, to'rtta borti tushirilgan pastga, shu kamazni ustiga birov haligi ovozni balandlatadigan bir qulga ushlab turadigan radio karnaga o'xshagan narsani olib qo'ygan. Shu kim chiqsa gapiryotibdi. Shu qadar odamlar hayajon bilan eshityapti. Keyin bizlar o'sha atrofda aylanib yurganimda uzoqdan yedit, yedit, yedit deb odamlar gapira boshladi. Yeltsin kelyapti ekan, qarasak u o'sha payt ham qora limuzin, bir bitta limuzinni o'zi 3-4 ta mashinalar qoldi, limuzinni o'zi xalqni to'lqiniga kelib urilgandan keyin sekinasta odamlar ikkiga bo'lib, hammasi xuddi xudoni kutib olayotganday, bir mashhur kishini kutib olayotganday qo'llari ko'ksida odamlar jinni bo'lib qoldi. Qichqirib uni yo'llariga haligi ta'zimlar qilib gullar otib, u sekinasta uni chaykasi odamlarni to'lqinni yorib minbarga yaqinlashib kela boshladi. Men o'sha atrofda turdim, shu qadar qiziqqanimdan o'sha payt Yeltsin men uchun juda bir ilohiy katta bir haligi yaxshi ko'rgan odam edi. Biz haligi hurmat qilardik, uni butun shaydosi edik, fanatiklarcha hurmat qilardik. Shu men ham shu atrofda shu mashinani yonida o'sha minbarga yaqinlashayotgan joyda turganimda, minbarga 15 metrlik qolganda mashin to'xtadida, meni yonimga kelib to'xtadida, mashinani meni chaykani birinchi ko'rishim, uzun mashin ichidan bir 8-10 ta odam chiqib "Держите руку" deb menga, bir yonimda turgan 5-6 odamlarga aytdi. Meni ham bittasi imoq shatta qo'lini ushlab oldim. Bu jivoy haligi nima qilishdi? Tirik haligi yo'lak qilib Yeltsin shu odamlar xalos qilmasin deb shu tirik yo'lakdan mashinadan tushgan Yeltsin 15 metr haligi nimaga borish kerak? Ya'ni kamazni ustiga chiqish kerak. Shunga bu odam endi ancha baquvvat, o'zi ham gavdali odam ekan. Shu tushdi, biz mana endi birinchi hayratlanib qarab qoldik. Ikki qo'limni ikkita odam ushladi. Bir qo'limni ushlagan odam Pavel Vashanovmi, soqolli, keyin u Yeltsinni pressekretari bo'lib ketdi. Ikkinchi qo'limni o'sha menga o'xshagan, o'zimga o'xshagan Shirakayev bir qandaydir chechimi bir Ozarbayjon kelib ushladi. Shunga o'xshab maydondagi odamlar jivoy koridor qilib Yeltsinni, u Yeltsin qo'lini manaqa bir-biriga ishqalab odamlarga haligi qilib ta'zim qilib, o'zi uzun bo'yli odam ekan, o'rtadan o'tib keta boshladi. Biz shunda hayrat bilan Yeltsinni ko'rdik va u tip mashinaga chiqib birdan aytdiki, "Daragi satechi sizniki" dedi. Mana uni gaplari bor, uni juda nutqi zo'rida, hamma birdan jimib qoldi, butun maydon. Shu "Men" dedi, "hozirgina" dedi, "chiqib kelyapman, mejiriganalni" dedi, yig'ilishi bo'ldi va "Sirat davollar keldim, kechqurun yana majlis aytdi Garbachov. Hozir hayot yo mamot jangi hal bo'lyapti. Men sirat davollarizga ikki og'iz men axborot berish uchun keldim." Va biz o'sha butun Rossiyadagi siyosiy tuzumni o'zgartirmasak qo'ymaymiz. Bular lekin kompartiyani va butun Garbachov o'zlarida qattiq turibdi, lekin biz ham bo'sh kelmaymiz deb shu ikki og'iz gapirdi-da. Odamlar keyin "Yeltsin, biz sen bilanmiz, biz taboy Yeltsin, Yeltsin" deb odamlar yana jinni bo'lib qoldi. Bu sekin tushib yana haligi kelyatdi, o'sha yonimdagi odamlar yana shuni ushlab haligi jivoy koridor qilaylik dedi. Bizlar endi boyagi narsadan ruhlanib, biz endi kimsan Yeltsinni haligi qilyapmiz deb biz yana o'sha tayyor turdik. Hatto yonimizga bizdan boshqa odamlar ham kelib tayyor turdi va biz hammamiz yana qo'limizni bir-biriga hali zanjir qilib o'rtadan Yeltsin tushib mashinasiga kiryotuvdi. Men azbaroyi shunchalik qiziqib qolganimdan shu mashinaga hamma kirib eshikni yopib ketayotganlar qatoriga men ham xuddi haligi uni axranasida mashinani ichiga kirib ketib qoldim. Yo odamlar to'lqin olib kirib ketdimi, yo mashinaga kirishga haqqi bo'lmagan odamlar chetga qolganiga qaramay men ularga qo'shilib ketaverdimmi, xullas mashinani ichiga kirib qoldim. Mashina bir tur qator ekan, chaykaga birinchi kirishim. Uch qator uzun, ichi keng ekan, avtobusda keng ekan. Men ham hech kim ishda demadim, o'tirdim bir chetda, hamma o'tirdi, bir 8-6 kishi edik. Keyin mashina sekin yurib ketdi. Yeltsin shofirni orqa tomonidan orqaga qarab o'tiradigan sediniya bor ekan, bu yoqdagilar oldinga qarab o'tiradigan, biz oldinga qarab o'tiradigan sediniyada o'tirdik. Yeltsin bizga qarab o'tirib rus tilida o'sha yonidagi Pavel Vashanovga New York Times'dan, Washington Post'dagi odamlar nima dedi, ular telefon qilib, nima deding, menga necha vaqt belgilading deb butun haligi ijodiy qaynoq jarayon haqida gapirib ketyapti. Shu payt men endi hech o'ylaganim yo'q, men endi qayerdan bilaman, qayerga ketsa ham rozi edim shular, shu meni qayerga olib ketsa ham shu odamning atrofida, shu mashinada men tushmasam deb shunchalik dunyoni unutib biz yelchiga mahliyo bo'lib qoldik. Bir vaqt bu quvonch uzoqqa cho'zilmadi, ko'prikni tagidan mashina o'tib chiqib ketish kerak edi, shu odamlarni halqasidan chiqqanimizga bir 100 metr bo'ldimi, 50 metr bo'ldimi, mashina endi haligi o'zini skoristini kuchaytirib endi tezlikni oshiraman deganda Yelchinni yo'lini bir guruh ajnabiy jurnalistlar kelib to'sdi, mashinasiga kelib o'ra olishdi. Keyin o'rab olib kela boshlayotgan edi. Ana o'sharga yaqinlashib qolgan paytda meni Yelchin menga ko'zi tushib qoldi bir raqib. To'yta takoy dedi rus tilida. Men birdaniga u mendan so'radimi, boshqadan so'radimi? Men Борис Николаевич, я специальный корреспондент литературной газеты Узбекистана. Весь узбекский народ с вами. Вы не бойтесь, деган билан, остановите машину, деди. Выходите, пожалуйста. Лекин рус алиги сизлаб гапирди, лекин шундай шиддат билан гапирдики, шундай алиги овоз билан сокин ва буйруқ оҳангида мен ҳеч қана қарши қила олмадим, машина тўхтатди ва мана машинадан тушириб юборишди.
1989 yilda Boris Yeltsin bilan uchrashgan jurnalist, o'zbek jurnalisti Ismat Xushov xotiralari edi. Boris Yeltsin 90-yillarni timsoli sifatida tarixga kirdi. Albatta, juda ko'p tanqidlar ostida qoldi. Mana Chechen urushini boshlagani va boshqa Kremlni tizginini o'sha Milliy xavfsizlik xizmati, KGB vakillariga berib qo'ygan tanqid qilinadi. Xo'sh, O'zbekiston uchun bu odamni roli qanday? Biz bu savolni Ismat Xushovga berdik.
Boris Yeltsinni endi o'sha Rossiya siyosatida SSRni qulagandan keyingi davlat siyosatida tutgan roliga kelsak, bu albatta tarixiy rol. Yeltsinni biz istaymizmi, yo'qmi, u tarixda albatta qoladi. Chunki o'sha paytlarda mamlakatda Yeltsin olib borgan revolyutsion inqilobiy o'zgarishlar butun boshqa respublikaga ta'sir qildi, bilasiz. Yeltsinni tarafdorlari ko'p edi, lekin keyinchalik tarafdorlari sekin-asta undan yuz o'gira boshladi. Meni ham qalbimda bir paytlarcha katta umid uyg'otgan Yeltsin, keyin masalan Chechenistonga urush ochganidan keyin, Oq uyni Rossiyadagi hukumat uyini to'pga tutgandan keyin sekin-asta meni ham ko'nglim qolib ketdi. Bu endi boshqa masala, lekin uni Rossiya siyosatida o'sha o'zi Rossiyaga rahbarlik qilgan davrda juda katta inqilobiy o'zgarishlar qildi mamlakatni. Butun bir mamlakatni yangi bir hur nasimlar olib keladigan ozodlikni yangi bir chorrahalarni ochib beradigan bir davrga yetakladi. Boshqa respublikalarga ham juda katta ta'sir bo'ldi bu. Buni esdan chiqarib bo'lmaydi. O'zbekiston uchun, O'zbekiston siyosati uchun ham Boris Yeltsinni masalan juda katta qilgan ishlari bor.
O'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushovni Boris Yeltsin haqidagi xotiralari edi. Agar Boris Yeltsin tirik bo'lganida 1 fevral kuni 80 yoshga kirgan bo'lar edi. Mana 80 yilligi kuni Sverdlovsk shahrida, hozirgi Yekaterinburg shahrida Boris Yeltsinga haykal tiklanadigan bo'ldi. Bu haqdagi ma'lumotlar chiqdi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni
http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. Yevropa Ittifoqi Belarus rejimiga qarshi sanksiyani joriy etdi. Yevropa Ittifoqi va AQSh Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko va hukumatning 100dan ortiq rasmiylariga qarshi qayta sanksiyalarni joriy qildi. Bunga 19 dekabr kuni o'tkazilgan saylovdan keyin uyushtirilgan norozilik namoyish qatnashchilari hukumat tomonidan kuch bilan tarqatib yuborilgani va muxolifatning prezidentlikka nomzodlari hibsga olingani sabab bo'ldi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining 31 yanvar kuni Bryusselda bo'lib o'tgan uchrashuvda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va 158 nafar hukumat rasmiysining Yevropa Ittifoqiga kirishi taqiqlab qo'yildi. Viza cheklovi bilan birga Belarus rasmiylarining Yevropa davlatlaridagi bank hisoblari ham muzlatib qo'yiladigan bo'ldi. Sanksiyalar joriy qilingan shaxslar ro'yxatida Belarus prezidentining ikki o'g'li Viktor va Dmitriy hamda mudofa vaziri Yuriy Jadobin ham bor. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari ro'yxat uzaytirilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Mazkur sanksiyalar 19 dekabr kuni Belarusda o'tkazilgan prezidentlik saylovidan keyin fuqarolik jamiyati va muxolifat a'zolari Minsk hukumatı tomonidan qatag'on etilishiga Yevropa Ittifoqining javobidir. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Belarus rasmiylari orasida faqat tashqi ishlar vaziri Sergey Martinovning Schengen zonasiga a'zo davlatlar hududiga kirishini taqiqlamadi. Polsha tashqi ishlar vaziri Radek Sikorski bu qarorni Lukashenko rejimi bilan muloqot kanalini saqlab qolish kerakligi bilan izohladi.
Шаг дипломатии Мартинов не есть наличие, тож Унія Європейська докладне таких поз.
Tashqi ishlar vaziri Sergey Martinov ro'yxatga kiritilmagan, chunki Yevropa Ittifoqi Polsha kabi mamlakatni izolyatsiya qilish siyosati tarafdori emas, dedi Radek Sikorski. Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi ilk bor 2006-yilda o'tkazilgan prezidentlik saylovidan keyin sanksiyalar joriy qilgan edi. Yevropa rasmiylari nodemokratik deb atagan saylovdan keyin 41 nafar Minsk rasmiysiga qarshi sanksiyalar joriy qilingan. 2 yil o'tib, Lukashenko rejimini demokratik islohotlar o'tkazishga rag'batlantirish maqsadida mazkur sanksiyalar bekor qilingan edi. Belarus hukumati hibsga olingan muxolifat vakillari va jurnalistlarni ozod qilganiga qaramay, Yevropa Ittifoqi Minsk rasmiylariga qarshi yana sanksiyalar joriy qildi. Bryusseldagi uchrashuv arafasida Belarusda 7 mahbus, jumladan prezidentlikka sobiq nomzodlardan biri Vladimir Niklayev, taniqli jurnalist Irina Xalib, prezidentlikka sobiq nomzod, hozirda hibsda qolayotgan Andrey Sannikovning rafiqasi ozod etildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'ilishda boshqa iqtisodiy sanksiyalar, jumladan Belarus kompaniyalariga qarshi savdo sanksiyalari joriy qilish masalasi ham muhokama qilindi. Bu haqda ozodlikka Litva tashqi ishlar vaziri Audonius Azubalis bularni aytdi.
The commission will monitor the situation after some time and if the situation will go worse.
Yevropa Ittifoqi komissiyasi muayyan muddat davomida vaziyatni kuzatib boradi. Agar vaziyat yomonlashsa, qo'shimcha sanksiyalar joriy qilinishi ehtimoldan xoli emas, dedi Azubalis. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Belarusdagi fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlashga va oddiy Belarus fuqarosining Yevropa Ittifoqi davlatlariga viza olishini yengillashtirish uchun qanday choralar ko'rish mumkinligi masalasini ham muhokama qildilar. Buni Ozodlikka Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt aytdi.
The visa will be there for quite some time, but the high cost of visa will, I hope, be reduced by quite a number of countries.
Viza masalasi birozdan keyin hal etiladi. Menimcha, qator davlatlar vizasi uchun belgilangan to'lovlar miqdori pasaytiriladi, dedi Karl Bildt. Yevropa Ittifoqi Belarus rejimiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish haqida qaror qabul qilgandan bir necha soat o'tib, AQSh hukumati ham Minsk rasmiylariga qarshi joriy qilingan sanksiyalar kuchaytirilganini e'lon qildi. Washington qaroriga ko'ra, bundan buyon AQSh shirkatlari va fuqarolarining Belarus hukumatiga qarashli Bel Neftekim kompaniyasiga qarashli shirkatlar bilan biznes yuritishi taqiqlandi.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni mintaqa xabarlari bilan davom ettirsak, Tojikiston Oliy sudi Dindor Eshon Zaynul Obiddin Mannonovni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. 62 yashar Mavlonovga tojik jamiyatida diniy, milliy va irqiy adovat qo'zg'aganlik, jihodga da'vat va salafiya oqimiga a'zolik aybi qo'yilgani aytilmoqda. Ayni paytda dindorning qishloqdoshlari Oliy sudning unga nisbatan chiqargan hukmidan norozi bo'lmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishasiz.
Rashvodisning Navobod tumanidan bo'lgan dindor Zaynaloviddin Mannonov 31 yanvar kuni Tojikiston Oliy sud hukmi bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Zaynaloviddin Mannonov Nurobod tumanidagi aholi orasida diniy, milliy va irqiy adovat qo'zg'ab, odamlarni jihodga da'vat etganlik, shuningdek, salafiy oqimiga a'zolikda ayblanib, Respublika Jinoyat kodeksining 307 va 189 moddalariga muvofiq 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. U jazo muhlatini umumiy tartibdagi koloniyada o'taydi, deya bildirdi hukmni o'qib eshittirgan Oliy sud sudyasi Anvar Ahmedov. Mahkamaga raislik qilgan sudya Ahmedovning ma'lum qilishicha, Zaynaloviddin Mannonov bu mamlakat sharqiy hududlarida aholi orasida amri ma'ruf qilib, Hanafiy mazhabida mavjud motam marosimlari mayitga 7-lik, 40 kunlik qilish va yil berish makruh ekanini ta'kidlagan. Shuningdek, Ahmedovning aytishicha, nurobodlik dindor Mannonov Ramazon oyida taroveh namozini 20 rakat emas, balki 8 rakat qilib o'qishga fatvo bergan. Bu esa faqat salafiya oqimiga xos bo'lgan da'vatdir, deya ta'kidladi sudya Ahmedov. Mazkur mahkamada guvoh sifatida qatnashgan Ulfatsho Ibrohimov qishloqdoshi Zaynaloviddin Mannonovga qo'yilgan ayblar asossiz ekanini va sud hukmi uningcha adolatsiz ekanini aytdi.
Ahmedi inoham tahmatan qashri qata dinna qada diga odam o'qardan dagadan ibastandir. Umuman salafi
unga qo'yilgan ayblarning hammasi tuhmat. 8 rakat namozni bu kishi aytmagan. Aniqrog'i, biz bunday fatvoni boshqa dindorning og'zidan eshitganmiz, lekin uni bugun Zaynaloviddinning bo'yiniga qo'yishdi. Salafiya umuman biz tomonlarda yo'q. Bu odam Qur'on va payg'ambarimiz hadislaridan gapirardi. Ammo bizdagi ba'zi besavod odamlar uni salafiyga chiqarishdi, deydi Mannonovning qishloqdoshi Ulfatsho Ibrohimov. Mannonovning yana bir qishloqdoshi Hoji Ilhomiddin Tohirov esa sud jarayoniga guvoh sifatida o'nlab nurobodlik qatnashganini aytar ekan, afsus ki birorta guvohning ko'rsatmasi sud hakamlari tomonidan e'tiborga olinmadi, dedi. Eslatib o'tamiz, Rasht vodiysida tanilgan dindor Zaynaloviddin Mannonov 2010 yil oxirlarida Rasht vodiysida hukumat kuchlari bilan Mulla Abdulla jangarlari o'rtasida boshlangan qurolli to'qnashuvlar chog'ida qo'lga olingan edi. O'shanda uning bilan birga o'g'illari Abdulhafiz, Subhoniddin va Zikrulloh Mannonovlar ham hibsga olingandi. Tojikiston huquq-tartibot idoralari o'shanda Mannonov va uning o'g'illarini Mulla Abdulla jangarlariga o'z uyidan boshpana berganlik va 2010 yil 19 sentyabrida Mudofaa vazirligi korvoniga hujum qilganlikda ayblagandi. Mannonovlar oilasi rasht voqealarda ayblanib qamoqqa tiqilgan yagona oila emas. Kecha Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasht voqealarning asosiy aybdori sanalmish Ali Bedaki laqabi bilan tanilgan Aloviddin Davlatovning 75 yoshli otasi Muzaffar Davlatov ham hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Mazkur idora so'zchisi Muhammadullo Asadullayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Muzaffar Davlatov o'g'lining hukumatga qarshi rejalarini bilgan holda Bu haqda tegishli idoralarga ataylab xabar bermaganlikda ayblanmoqda.
U baroyi yakchan jinoyatlar azjumla xabar madudan va qormandoni maqomati yerga.
U bir necha jinoyatlar, jumladan o'g'lining hukumatga qarshi rejalari va oldindan rejalashtirilgan jinoyatlari to'g'risida huquq tartibot idoralariga ataylab xabar bermaganlikda ayblanmoqda, deya bildirdi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Asadulloyev. Aytib o'tish joizki, muxolifat liderlaridan biri Mulla Abdullaning o'ng qo'li hisoblanmish alibidagi yanvar oyi o'rtalarida Rasht vodiysining Runob qishlog'ida hukumat kuchlari o'tkazgan maxsus amaliyot chog'ida yo'q qilingani xabar qilingan edi. Ammo ayni kezda tojik jamiyatida alibidagi tirikligi va uning o'limi haqidagi xabar esa aholi orasida urchayotgan xavotirlarni so'ndirish uchun ataylab uyushtirilgani borasida ham shov-shuvlar yo'q emas. Aslida tojikistonlik bir guruh huquq himoyachilari Rasht vodiysida Mulla Abdullo va alibidagi bilan hamkorlik bahonasida qamoqamalar avjiga chiqayotganidan xavotir bildirishmoqda.
Men chan nafara meydonimki, go'yoki dar guruhi Mulla Abdullo bo'sha grifta deb parvanda jinoyatni qo'zg'atgan. Chuma nisbatan
Mulla Abdullo bilan hamkorlik qilib qamalgan bir necha kishini bilaman. Yana ko'plarga shu ayblov bilan jinoyat ishi ochilgan. Nega Mulla Abdulloning o'ziga nisbatan hozirgacha jinoyat ishi ochilmagan? Hukumatning kuchi faqat oddiy odamlarga yetadimi? Menimcha shu bahonada jamiyatimizda obro' e'tiborga ega bo'lgan odamlar qamalib ketyapti. Xolos, deydi norozi ohangda huquqshunos Qimmatgul Daminova. Suhbatdoshimiz ish shu tariqa davom etaversa, yaqin kunlarda Mannonovga o'xshagan e'tiborli dindorlarning ko'pi nohaqlik qurboni bo'lishiga shubha qilmasligini ta'kidladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Gulnora Ravshan lavhasi edi. Mavzuni yana Tojikiston bilan davom ettirsak, 2011-yilning 1-fevraldan e'tiboran Tojikiston elektr energiyasi bo'yicha O'zbekistonga tobelikdan butunlay qutuldi. Bu haqda Barqi Tojik shirkati mas'ullari ma'lumot tarqatdi. Ma'lumotda aytilishicha, joriy yilgacha respublikaning faqat Panjakent tumani O'zbekiston elektr energiyasi bilan ta'minlanar edi. Endilikda Panjakent tumani ham Tojikistonning yagona energiya tizimiga ulandi. Mavzuni hamkorimiz Ali Sher davom ettiradi.
Barqi Tojik ma'lumotida qayd etilishicha, hozirgacha respublikaning faqat Panjakent tumani O'zbekiston elektr energiyasi bilan ta'minlanar edi. Endilikda Panjakent tumani ham Tojikiston yagona energiya tizimiga ulandi. Shirkatning So'l viloyatidagi vakillari bunga O'zbekiston tomonining elektr energiyasi narxini oshirganligi sabab bo'lganini aytmoqdilar. Shu kunga qadar biz O'zbekistondan 452 ming kilovatt elektr energiyasi olardik. O'zbekistondan Panjakent tumaniga uzatilayotgan elektr energiyasi narxi har kilovatt soati uchun 22 dirhamdan belgilangan edi. O'zbekistonning o'zida ham elektr energiyasi aholiga shu narxda sotiladi. Biroq Tojikiston aholisi har kilovatt soat elektr energiyasi uchun 9 dirhamdan to'laydi. Shu bois respublika prezidenti 2010-yilda Tojikistonning Zarafshon vodiysini ham respublikaning yagona energiya tizimiga ulashni topshirgan edi. Bugun bu tadbir amalga oshdi, deydi Barqi Tojik shirkatining So'l viloyatidagi vakili Inomjon Sanginov. Uning so'zlariga ko'ra, ayni paytda Xitoy Xalq Respublikasining TVA shirkati Xo'jand ayni 220 kilovatt elektr uzatish tarmoqlari loyihasi bo'yicha ishni nihoyasiga yetkazmoqda. Eslatib o'tamiz, 2009-yil dekabr oyida O'zbekiston yagona energiya tizimidan chiqib ketgandan so'ng, Tojikiston tomoni bunga javoban o'zining yagona energiya tizimini, janub-shimol yuqori voltli elektr liniyasini qurib bitkazdi. Mazkur elektr uzatish tarmog'i Xitoy Xalq Respublikasi moliyaviy yordami va mutaxassislari ko'magida barpo etilgandi. Janub-shimol elektr energiyasi tarmog'ini ishga tushirilish marosimiga kelgan respublika prezidenti Imomali Rahmon Tojikiston iqtisodiyotida katta ahamiyatga ega bo'lgan bu energiya tizim O'zbekistonga tobelikdan qutulishdagi qadamlardan biri ekanini aytgan edi.
Ajdan so'l mishovatki, bo sababi narasidagi quvvati barqi dar daxili kishvar istehsol shavanda mavjud va mavjudiyati yak qator moniyahoi sun'i dar intiqoliyon
18 yildirki respublika elektr energiyasi taqchilligini sezmoqda. Elektr energiyasini chetdan olishda esa ayrim davlatlarning sun'i to'siqlariga duch kelyapti. Oqibatda Tojikiston aholisi kuz va qish paytida qiyinchiliklarga duchor bo'lmoqda, degan edi Imomali Rahmon. Janub shimol elektr energiyasi tarmog'i ishga tushirilgani bilan respublika shimolidagi Zarafshon vodiysi bu energiya tizimiga qo'shilmay qoldi. Chunki O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh Tojikistonning Panjakent tumani ikki dovon ortida joylashgandi va sho'rolar davrida 110 voltli elektr liniyasi tortilganligi sababli chetda qolib ketgan edi. Tahlilchilar fikricha, ayni paytda Tojikiston, Rossiya, Xitoy, Afg'oniston va Eron bilan respublikada rog'on kabi yirik gidroinshoot qurilishidan tashqari o'nlab kichik elektr stansiyalarini barpo etish borasida shartnomalar tuzgan. Birgina 2010-yilda Tojikistonda 40dan ortiq kichik elektr stansiyalari qurildi.
Rahmatlik dadamlar meni oilamni, ro'zg'orimni aloyda qo'ydilar va men
2-3 yıl devamında alohida dargohdan dadamni uyiga nimadir tortib boraverardim bola chaqam bilan va o'sha yerda ovqat yerdim. Bola chaqam ham. Men bu gapni nima uchun aytayapman? Tojikiston 1 fevraldan boshlab alohida mustaqil energotizmga ega bo'ldi va Tojikiston o'zini imkoniyatlardan, o'zida bor bo'lgan resurslardan foydalanib, Tojikistonda bunday resurslar juda katta. Ana shunday imkoniyatlardan foydalanishi mumkin ekan,
dedi tahlilchi Maqsud Jo'rayev. Ziyoli Jamol Saidovning aytishicha, ayni paytda respublikada yana bir qator muammolar mavjud, jumladan Tojikiston, Xitoy, Afg'oniston va Eron orqali yuklarni transportirovka qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bundan tashqari, mana shu yo'llar orqali Tojikistonga neft va neft mahsulotlarini import qilish haqida muzokaralar olib bormoqda.
Bundan buyon agar imkoniyatlar ishga solinsa, o'sha elektroenergiya Tojikistonga yanada arzonga tushishi mumkin. Bu narsa bizga imkoniyatlarimiz borligi, mustaqil iqtisodiy rivojlanishga ega ekanligimizni ko'rsatgan yorqin bir misollardan biri hisoblanadi,
dedi Jamol Saidov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Shu o'rinda eshitishlarimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.